И така, когато Исус дойде втори път, той няма да ни пита колко много бяхте забелязвани, колко много неща видяха, че правите хората. Бог ще ни попита: там, където те поставих, направи ли най-доброто? Опита ли всичко възможно, което трябваше да направиш? Направихте ли онова всичко, което е в границите на вашите възможности? Това ще бъдат въпросите, които Господ ще ни даде. Да бъдем цветя сред камъни, това до някъде е и мисията на всеки християнин. Ние живеем сред камени сърца, сред грехове, сред хора, които са далече от Бога. Това до някъде е и мисията на църквата. Да бъде цвете сред камъни, да носи уханието на вечният живот. Една друга мисъл казва: процъфтявайте там, където Бог ви е посадил. Хубава мисъл. Къде ви е посадил вас Бог? На трудно място, в много изобилна почва или може би веднъж на едно място, друг път на друго, но процъфтявайте там, където Бог ви е посадил. И така, отново въпроса към всички нас тази вечер е: колко таланта притежаваш? Колко таланта? Кои са твоите таланти? Ще разгледаме записаната притча в Матей, Евангелието от Матей, 25 глава. Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, на всеки според способността му и тръгна. На един 5, на друг 2, на друг 1. Няма ли несправедливост тук? Затова за принципа на раздаване на талантите се загатва в тази част на стиха. Тук се казва: на всеки според способността му. Ние всички сме израсли в различна среда, с различно възпитание, с различни обноски, с различни дадености. И според дадености, които имаме, това са вродените у нас, било генетично или било развитие от нашите родители, от средата, в която сме израснали, Бог раздава други таланти, други възможности, които ни се дават чрез Святия Дух, за да употребим за Божията слава. В адвентния библейски коментар може да прочетем тези чудесни думи. Какво е представлявал един талант? Това е том 5, страница 510. Среброто в един талант е около 21 кг и 38. И това според заплатата по времето на Исус е било повече от 18 годишни заплати. Скъпо ли е това? Безкрайно скъпо. Това е всички пари, които един човек до някъде е изкарвал в своя съзнателен живот. Талантите представят специалните дарове на Святия Дух, заедно с всички естествени дарби. Дадени са от Святия Дух и са развивани от Него. Забелязвате ли тук тази схема? Реших да използвам тази така илюстрация на зъбните колела, защото талантите са свързани един с друг. Когато единият талант сработи неминуемо, той задейства и другия талант. Тоест, нашите таланти работят в синхрон. И след малко ще видим още един цитат, който ни разкрива кои са талантите, кои са множеството таланти и те, и ще видим, че те не са малко. Как да развиваме талантите си? Имаме ли някакъв дял ние? Има ли дял молитвата в тази насока? Има ли дял това да си дам сметка, че аз имам скъпоценен талант? Ето, нека да видим. В началото трябва да си дадем сметка, че този, който дава талантите, господарят, това е Исус Христос. И той чрез Святия Дух развива тези дарби. Евангелието от Йоан, 15 глава, 5 стих, казва: аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мен не може да сторите нищо. Този плод, този грозд, вероятно ще представлява сбор от таланти, които сме развили с Божията помощ. В началото едно зрънце, после още едно, после и други, и други, и би трябвало нашето развитие да стане, да стигне до един голям грозд. На второ място, когато говорим за развитието на талантите, трябва да си дадем сметка и за следното. Не може един цигулар да свири много добре без постоянство. Не може да се предава добре с морзовата азбука, вероятно, ако има радиотелеграфисти тук, те знаят добре това, без постоянство да предават бързо и качествено знаците на морзовата азбука. Не може една секретарка или който и да е човек да пише бързо, без да тренира и да пише постоянно. Не може да изучаваме Божието Слово, не може да водим активен и добър молитвен живот без постоянство. Така е относно нашите дарби и таланти. Не може те да бъдат развити без постоянство. Наскоро споделих една мисъл с вас, но искам да я така повторя сега. Тя е на Цицерон, древноримския оратор и държавник. Той казва, най-вече трябва да култивирате в себе си усърдие, да го упражнявате, защото въздейства на всичко. Постоянство и усърдие. Не може този месец да се старая да развия дарбата, да говоря като проповедник, след това 3 месеца нищо да не правя. Или пък вие знаете за вашите дарби, за вашите дадености. Как да развием дарбите си? Разбира се, те ни се дават не да бъдат самоцелно, да можем да правим това или онова, те ни се дават за да служим. И самата притча казва, защото както когато човек при тръгването си за чужбина, свика своите слуги. Слугата трябва да служи. Но забелязвате ли, тук се казва слуги, не се казва роби. Не се казва някаква друга дума. Казва се слуги. Малка скоба ще направя, за да си дадем сметка, че ние сме изкупени за служба. В 1 Коринтияни 6 глава 19 и 20 стих. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, който имате от Бога. И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени, затова прославете Бога с телата си и душите си, които са Божии. Утре имаме святото причастие, Господня вечеря, което Църква Солунска А ще приеме, в което ще участваме. Нашето тяло е храм на Святия Дух. Сега е моментът отново да отправим горещи си молитви към Бога, нашето тяло да бъде използвано за Божия прослава, защото не сме свои си, а сме с цена купени. Ние сме изкупени, както казва 1 Петро, 1 глава, 18 стих, не с тленни неща, сребро или злато, но с скъпоценната кръв на Христа, като агнец, без недостатък и пречист. Ние сме изкупени за служба. Ние сме изкупени, за да развием нашите таланти. И така, Господ Исус Христос ни дава таланти, за да бъдат използвани в Неговото стопанство. Кое е Неговото стопанство? Църквата, Божието дело. Независимо какво правите, може би умеете да чистите, да свирите, да говорите, каквото и да може да правите, то може да се развие в талант и това да донесе една свята служба за Бога в църквата. Ако някой не прави нищо за църквата, това означава вероятно, че е заровил своя талант, както ще видим след малко. Трябва да си дадем сметка, че в тази притча всеки получава по един талант. Няма слуга, който да остана без талант. Вероятно, когато заставаме с лице към Бога и тази вечер в молитва, ние не трябва да питаме, Господи, имам ли някакъв талант? Притчата ни казва, вие имате талант. Въпросът е, Господи, кой е моят талант? Или въпросът е, Господи, кои са моите таланти? И трябва да го развием. Какво означава да притежаваш талант? Ще си послужа с една илюстрация за това. Прочетох в интернет, че на тази улица, която е до нас, на Витошка, са едни от най-скъпите имоти в света. Оказва се, че, ето изкарах тази статистика, средния месечен наем на Витошка е 100 евро на квадратен метър. На квадратен метър. Което ще рече, че годишно средния годишен наем на квадратен метър е 1200 евро. Ако стаечката или магазина е 20 квадрата, умножаваме по 20 и виждаме колко е. На първо място в света, още малко тази статистика да обясня, на първо място е САЩ, Ню Йорк, Пето Авеню. Виждате, цената е горе-долу 10 пъти по-голяма. Следва Хонг Конг, Франция, Швейцария на седмо място с около 400 евро на квадрат. Защо давам всичко това и тези цифри? Опитвам се да илюстрирам притчата за талантите. Да получиш един талант е все едно да получиш един добър магазин на Витушка. Какво можеш да направиш с този магазин? Ами можеш да решиш да развиеш някаква дейност в него. Да продаваш, да кажем, часовници. Да продаваш нещо, ти да развиеш бизнес. Второто нещо, което можеш да направиш е, можеш да го дадеш под наем. По-малко печалба вероятно ще имаш, но... А можеш и да направиш трето нещо. Отиваш, врътваш ключа и заминаваш. И печалбите, които имаш, ти ги губиш. До някъде това става и с талантите, които Господ ни е дал. Или ги използваме, или до някъде и притчата илюстрира тези три възможности. Може би някой ще си каже, да започна сам бизнес на такова място, няма да мога, то е много сложно, знаете, криза е в момента, няма да стане. Или пък ще си каже, в момента има толкова мошенници, ако го дам под наем, все някой ще ме изработи, няма да стане, по-добре да го заключа. И в края на краищата, какво прави този човек? Този човек ще загуби. Разбира се, примерът е доста груб, той е доста материален, но все пак трябва по някакъв начин да измерим какво губим, когато не използваме таланта и какво означава да притежаваш един талант. В притчата сам Исус каза, че един талант е получил най-малко, човекът, който е получил най-малко е един талант. Това колко беше? 18 години работа, както казваше адвентния библейски коментар. Веднага той, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и той, който получи 2 таланта, спечели още 2. Условията на пазара в това време са били такива, че ако имаш 5, можеш да спечелиш още 5. В момента ние казваме, конюнктурата на пазара е такава, че 100% можеш да, кажем, да удвоиш своя капитал. Този, който има 2 и той. Но забележете, в един момент този, който има 2, е печелил още 2 и е имал 4. Вероятно, а този, който е имал 5, е спечелил още 5. Може би е имал възможност той, който е имал в един момент 4, да получи, да развие още 4. Малко отивам в това тълкование. Ще ми се да кажем, че човека с двата таланта не е направил всичко възможно. Можело е да направи още нещо. Тоест ние в църквата също може до някъде да развиваме талантите, но да не е на 100%. Тоест ние може да кажем, аз ще се науча урока за съботното училище, но не очаквайте да посещавам някой. Аз ще посещавам богослуженията, но няма да участвам в молитвен част. Аз ще се изучавам Библията, но не мога да бъда воин на молитвата. Това да, а това не. Ние поставяме да, но слагаме понякога и прегради не. Когато говорим за новата година, 2009 година, и се опитаме да вкараме всичко това в малко по-духовни измерения, ние може да кажем, че през новата година може да бъдем по-мили, по-търпеливи, повече обичащи Бога, повече обичащи небесните неща. И сега се връщаме на човекът с единия талант. Той притежава един чудесен талант, но той е небрежен, той е мързелив, може би той е страхлив. Той постоянно търси причини, за да не използва таланта, който Господ му е дал. Какво направи той? А той, който получи единия, казва 18 стих, отиде и разкопа в земята и скри парите на господаря си. Скри парите на господаря си. Или човекът с магазина врътна ключа на магазина и го остави да пустее. По времето на Исус, човекът с единия талант, това са били книжниците и фарисеите. Те са заровили истинския дух на закона, а спазват неговата буква. Те са скрили дадената им светлина единствено и само за себе си. Те затварят спасението единствено до избрания кръг на Божият народ. Те затрупват истинската вяра с човешки постановления. Не трябва да бъдем като тях, да заровяме даденият ни талант. Кой е проблемът на човека с единия талант? Можем категорично да кажем, че неговият проблем не е неправилно употребяване, а е неупотребяване на таланта. По-добре е да сгрешим, че имаме даден талант и да се опитаме да го развием, отколкото нищо да не правим в тази посока. Какво мога да направя през следващата година, 2009 година? Говорейки за таланти, трябва да си поставя малко по-конкретни духовни цели. Трябва да организирам малко по-добре молитвения живот и много по-добре. Трябва да си поставя за цел да прочита Библията още един път. Трябва да се посветя да бъда все по-близко и все по-подобен на Исус Христос. И така, вероятно някой се пита, кои са талантите? Кои са талантите? Отново ще си позволя да използвам един цитат от адвентния библейски коментар. Има толкова много таланти. Вярност, плодотворност, време, отговорност, трудолюбивост, способност, надежност, духовна сила, разумност, устойчивост, сърдечна топлота. Сърдечна топлота, забележете, и това е талант. Нежност. Има толкова много таланти. Усещате ли близко до вас някои от всички тези? Вероятно. Нещо повече, бих казал, че те много са свързани. Те са като един грозд, който като цяло се развива. Ако някой притежава сърдечна топлота, вероятно ще бъде и нежен човек. Можем да открием много връзки в тези таланти. Това е грозд от таланти, който може да развием. Ако все още сме опаки, заедливи, отмъстителни, мърморещи, проявявайки нехристиянски дух, вероятно сме закопали таланта, който Господ ни е дал. Говорейки за характер, трябва да кажем, че нашия характер се развива паралелно с развитието на талантите. Или по друг начин казано, не може да имам хубав характер, без да съм развил талантите, които Господ ми е дал. Те върват паралелно тези две неща. И затова в Притчи Христови Елена Вайт пише, нужно е да разберем, че несъвършенството на характера е грях. Нещо повече, тя казва, нека никой не казва, аз не мога да поправя характера си. В развитието на таланта, в служенето е мястото, времето, начина по който да развием характера си. И отново отиваме на човекът с единия талант. Тогава се приближи той, който беше получил един талант и рече, Господарю, аз те знаех, че си строг човек, женеш където не си сял, събираш където не си пръскал и като се обоях, отидох и скрих таланта ти в земята. Ето, имаш своето. А господарят му отговори, в отговор му каза, зли и лениви. Зли и лениви. Което ще рече от една страна характер, зли, това е характера, лениви, не развил талантите си. Отново виждаме връзката между характер и развитие на талантите. И така след това той казва по-долу, затова вземете от него таланта, дайте го на този, който има 10 таланта. Забелязвате ли, таланта не се губи. Ако трябва да бъде извършено нещо, Бог ще намери човек, който да го направи. Но защо благословението да не е при вас? Защо ние да не развием таланта? Още един извод, който може да направим е, че ако спрем да си служим с таланта, ние автоматически го закопаваме. В притчата се говори и за лихва. Ти прочие трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Коя е лихвата в духовните неща? Коя е лихвата в Божието дело? Има ли въобще лихва и коя е тя? Какво представлява тази лихва? Във 2 Коринтени, 2 глава, 14 и 15 стих, четем, но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Ето е лихвата. Когато дарбата или таланта сработи, коя е лихвата? Благоуханието на познанието. Христовото благоухание за спасение, това е лихвата, която всъщност се получава в този свят, която получава Господарят. 29 стих, Матей 25 глава. Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има изобилие. Сигурно сте чували хора, които цитират този стих за материални неща. И когато виждат как се поляризира финансово обществото, казват, който има, той ще си има повече, който няма. Но тук става въпрос за талантите. Макар, че много хора цитират този стих по погрешно и малко в по-друга посока. Който има, ще се даде. До някъде това е загатване и още цялата тази притча, че всичко тръгва от нещо малко. Решаваш, Господ ти е дал един талант. Той може би е много малко нещо, което ти се струва в момента, преди да бъде развит. Както една лавина тук на картината тръгва от нещо съвсем мъничко и става една голяма сила. Тоест малките неща показват посоката на развитие на нашия живот, но развитието на таланта също започва от нещо съвсем малко. От една идея понякога, която Господ ви е внушил да развиете и да направим. Сократ казва, по-добре свърши добре нещо малко, отколкото нещо голямо лошо. Това важи и за развитието на нашите таланти. От малките неща да започнем да ги развиваме. Както се забавя Господарят в притчата, така и нашия Господ Исус Христос също се забавя. Ето стиха казва, след дълго време дохожда Господарят на тия слуги. След дълго време. Исус Христос за някои много дълго време се бави. Забавя се, както Господарят в тази притча. Но Той обещал, че ще се завърне. В 1 Коринтини 3 глава 13 стих, когато се завърне, всеки му работата ще стане явна каква е, защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самия огън ще изпита работата на всеки го каква е. В Господния ден, при Неговото завръщане, Господарят ще направи тоталната равносметка на всичко, което сме направили. Или както казва 2 Коринтини 5 глава 10 стих, защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. И така, колко таланта притежаваш? Колко таланта в момента използваш? Използваш ли въобще своите таланти? Колко таланти използва твоя брат или твоята сестра? Добре ли е да си говорим за тези неща и да си ги показваме? Ето в началото на тази година, нека си направим и това пожелание. Да развием единия талант, който имаме. Или да развием петте таланта, които Господ ни е дал. Но нека всички видим това развитие. И нека помним, че всеки е получил талант. Нека всеки да види таланта, който Господ му е дал. Когато наблюдаваме една картина, в природата ние виждаме колко разнообразни са дърветата. Има и голистни, широколистни, жълти. Те се различават по много показатели. Дори и по времето, в което те се развиват. Вероятно същото е и с красотата на разнообразието в нашите таланти. Един по-рано ще ги развие, друг по-късно. При единия те ще бъдат един вид, при другия друг вид. Но в цялата тая, в целия този колорит, ние може да открием красотата на развитието на талантите, които Господ дава. Има толкова много таланти. Ще ги повторя още веднъж. Вярност, плодотворност, време, отговорност, трудолюбивост, способност, надежност, духовна сила, разумност, устойчивост, сърдечна топлота, нежност. Можем да добавим още към тях. Това не изчерпва всички. Всичко, което е дадено от Святия Дух, за Божия прослава и за светлина, то е от Него. Отново се връщам на жената от старческия дом. Жена, която е употребила според мен целия си живот да бъде благословение на дечицата. Жена, която ще получи, вероятно, Господ знае, ще получи Неговото одобрение, когато Той дойде за всичко, което вероятно е вършила през годините. Бог да ни помогне. Използвам два стиха, един от Стария Завет, другия от Новия Завет. смисъла на използването на нашите таланти. В първия стих, Исаия 42 глава 6 стих, Господ казва: Аз, Господ, те призовах в правда и като хвана ръката ти ще те пазя, ще те поставя за завет на людите, за светлина на народите. Завет и светлина. Стиха от Деяния 13 глава 47 стих, защото така ни заповяда Господ, казвайки: Поставихте за светлина на народите, за да бъде спасение до края на земята. Това са пожеланията ми за новата година. Да бъдем за завет, да бъдем за светлина, да бъдем за спасение, развивайки всички таланти, които е вложил в нас. Амин.